Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, eller historiepodden WW2, eller historiepodden AVK. Mitt navn Morten Gallesen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Ja.
Vi kan jo si det sånn at i og med at det en viss sesong av året her, Morten, så måtte vi velge en tematikk som vi følte passet i denne delen av året.
Ja, og dette nok noe mange har hørt om, men kanskje veldig overfladisk og ikke kjenner så godt til selve historien, så jeg gleder meg egentlig til å fortelle om denne julefortellingen som vi skal gjennom i dag.
Og så kan vi jo da røpe, hvis du ikke allerede har lest titlen på episoden, at dette skjedde jo i 1944, det vi skal prate om i dag. Og det jo ikke så enkelt å finne noe som relatert til 2. verdenskrig, som veldig hyggelig. Når det kommer til... Vi ønsket å finne et land som var hyggelig,
men det,
vi får se.
Ja, det vel noe av det hyggeligere man kan fortelle når man først snakker om 2. verdenskrig.
Ja, det kanskje det. Det nok mye hyggelige fortellinger. Vi har bestemt oss for å også ha med litt mer av de hyggelige tingene fra krigen også, ikke bare de grusomme tingene. Mm. Men det jo, vil jeg si, særs kuriøst dette her.
Det
veldig, veldig interessant, og noe som jeg tror ikke alle klar over dette her.
Det tror ikke jeg heller. Hvis du hører på denne episoden når den kommer ut, så det jo nå 20. desember og straks jul. Det har jeg nemlig sjekket. Og vi skal da fortelle om noe som skjedde julaften i 1944. Mange kjenner jo sikkert til julevåpenhvilen i 1914 fra 1. verdenskrig, men denne historien kanskje noe mindre kjent, og sammenlignet med 1914 så var jo julevåpenhvilen i 1944 mindre omfattende, for det var kun én enkelt hendelse, men den likefullt meget fascinerende.
Ja, definitivt, for... Akkurat nå skal vi ikke si mer enn at amerikanske og tyske soldater spiste julemiddag sammen. Og når vi vet at det i 1944, så det noe helt spesielt som har skjedd.
Det det jo.
Men i denne episoden skal vi gi dere hele historien om hvordan dette miraklet faktisk ble mulig.
Ja, og da starter vi med å definere tid og sted for dagens episode. Vi skal til det såkalte Battle of the Bulge, eller på norsk kalt Ardenner-offensiven. Ardennene et område med skogkledde åser sør-øst i Belgia, og området med andre ord en buffer mellom Frankrike og Tyskland, nord for den felles grensa mellom de to landene.
Et særs spennende område når det kommer til 2. verdenskrig.
Ja.
Det blir mange episoder om Ardennområdet.
Mm.
Veldig, veldig fascinerende for de av dere som ikke vet mye om det. Gleder jeg. Uansett, Ardennoffensiven den startet i midten av desember 1944, og var den siste tyske offensiven på Vestfronten under krigen. Og den tyske hæren den planla å kjempe seg gjennom den allierte fronten, for så å svinge en liten tur nordover, og da bare erobra Antwerpen, og dermed dele de alliertes arméer i to.
Mm.
Det var i hvert fall tanken. Og ved å da ta Antwerpen, så ville tyskerne dessuten bryte de alliertes forsyningslinjer, og det vet vi uhyre viktig.
Mm.
Og Adolf Hitler han hadde håp om at dette ville tvinge de allierte til å inngå en fredsavtale som da kunne gagne Nazi-Tyskland.
Men kampene i Ardennene de ble tunge. Det var brutalt vintervær som startet 22. desember, altså vi snakker snøstorm, tåke og regn. Og dette gjorde jo at manøvrering på begge sider ble uhyre vanskelig. Noen soldater ble faktisk skilt fra enhetene sine i kaoset som oppstod under kampene og endte opp i skogen. Og mange amerikanske soldater de hadde fortsatt på seg sommeruniformene som de hadde på seg da de gikk i land på strendene i Normandie, 6 måneder tidligere, altså under D-dagen.
Ja, og det her litt viktig å huske på. Jeg synes egentlig vi må ha noen episoder også om hva de forskjellige troppene hadde av klær og forsyninger, for at man skal huske på at de gutta her, de gikk rundt fra sted til sted, året rundt mange av de, og tenkte at ja, der vi holdt på, når vi skulle spille inn i dag, så sa vi at det var kaldt her i Oslo. Mm. Jeg gikk med superundertøy og svær gåsedunnsjakke. Altså, de gutta gikk rundt i sommerklær, ja. Ja, og skulle slåss.
Ja, så franske strender i juni, det du kledd i da, det funker kanskje ikke så godt i strenge belgiske skoger i desember.
Det funker ekstremt dårlig.
Ja, og disse fikk jo da heller ikke nye vinterforsyninger, nettopp på grunn av snøværet.
Ja, men til tross for krigens kaos i den mørke og kalde skogen, så skulle det vise seg at det fantes, som vi nå skjønner, godhet og også menneskelighet, selv om det veldig sjelden portretteres i sammenheng av 2. verdenskrig. Mm. Og dette her, Morten, det gir meg litt sånn der, det er en episode av litt håp.
Ja, forstår
hvis du forstår hva jeg mener. Mm. Altså, man ser jo sånne klisjé-julefilmer i desember, og så tenker man sånn,
her kunne ikke skjedd dette.
Nei, det der skjer ikke. Mm. Men det skjer.
Ja.
Det har skjedd.
Ja.
For mens kampene herjet på sitt verste, så bodde 12 år gamle Fritz Finken og moren hans Elisabeth Finken i en gammel hytte, ikke langt fra der striden var.
Og før krigen så hadde faren til Fritz pleid å bruke hytta i forbindelse med jakt, og nå hadde han sendt kona og sønnen dit, siden de alliertes bombing hadde gjort skader på hjemmet deres som lå i Aachen i Tyskland. Og før Fritz og moren dro, så hadde faren sagt til sønnen, «Du vil være trygg i skogen, ta vare på mor, nå er du mannen i familien.»
Ja, og det også høres ut som noe som er rett utifra en film eller en bok, på en måte.
Mm.
Litt klisjé, men det er deilig når klisjéer er sanne.
Ja, da blir det plutselig veldig lite klisjé.
Ja, nettopp det. Og faren, han skulle egentlig da komme etter han til hytta for å være sammen med familien. Men faren, han ble hindret av denne vanvittige snøstormen som traff inn. Og Fritz og moren, de hørte den konstante buldringen av bomber, skudd og artilleri, altså rett og slett hard krigføring fra skogen som var rundt hytta deres. Og det var da fly på himmelen hele tiden, slik at om natten så sveipet lyskastere gjennom mørket. Hva tenkte jeg det her?
Det er ikke noe sånn hytteparadis isolert for seg selv i en rolig skog.
Altså, noen ganger så må vi takke litt for hvor heldig vi faktisk er, altså. Og tusenvis av allierte, også tyske soldater, selvfølgelig, de kjempet jo rundt området der de hadde hytte.
Mm.
Og folk døde like i nærheten.
Ja, og tidlig på kvelden, den 24. desember, altså julaften, så laget Elisabeth en enkel middag med kyllingsuppe til julemåltidet deres. Men så banket det plutselig på døra. Elisabeth rykket til, blåste ut lysene, men til slutt så åpnet hun døra. Og der møtte Elisabeth blikkene til 3 amerikanske soldater, hvor da en av dem hadde et stygt skuddsår i beinet. Og Elisabeth, hun snakket ikke engelsk. Disse amerikanske soldatene, de snakket ikke tysk. Men heldigvis så kunne Elisabeth og en av soldatene litt fransk, så de kommuniserte da på fransk, kombinert med tegnspråk og kroppsspråk.
Ja, og bra var det.
Mm.
Amerikaneren sa til Elisabeth at de hadde gått seg vill i snøstormen, og at den sårede soldaten blødde voldsomt. Og som man kan forstå, de var kalde, og de var også svært sultne.
Mm.
Så soldaten, han spurte om de kunne komme inn i varmen, og også overnatte hos dem, fordi han da fryktet at de ville fryse ihjel om de sov ute denne natten. Uansett hva Elisabeth bestemte seg for, så ville de respektere hennes avgjørelse, sa soldaten.
Ja, og dette var ikke en avgjørelse man tok lett på. For det å ta inn og huse en fiendtlig soldat, det var tross alt strengt ulovlig. Og hvis det ble funnet ut at Elisabeth hadde tatt dem inn, så ville hun faktisk bli henrettet. Men fordi det var julaften, så inviterte Elisabeth dem faktisk inn i hytta, og gjorde det så komfortabelt hun bare kunne for den såra soldaten.
Mm. Og her tar hun, som du nevner, en enorm risiko.
Mm.
Så her er det mye godhet. Og amerikaneren, som da kunne litt fransk, han var, etter hva vi forstår, ikke...
Han var litt tynn.
Ja, han var ikke den tynneste.
Nei, lubben.
Når du sier lubben, tenker vi liksom sånn som oss, at vi har litt mage, eller tenker du noen rund?
Han var nok litt rundere enn oss, ifølge de beskrivelsene jeg har lest.
Ja.
Men vi nærmer oss.
Ja. Jeg stusser alltid over hvordan folk kan være tjukke når det krig.
Ja.
Hvis du skjønner, det lite mat og ja. Og han blir da faktisk karakterisert som tykk, mørkhåret, og han heter Jim.
Ja, han gjør det. Mulig han uttalte det Jim, men det jo det noe.
Ja, det mange likhetstrekk her. Tykk, mørkhåret og Jim, eller Jim. Vennen hans, han var hverken tykk eller het Jim. Han var nemlig høy, han var slank, og han het Robin. Og Harry, det var den sårede soldaten, han sov på sengen til sønnen, altså Fritz. Ansiktet til Harry, det var beskrevet som kritthvitt, og han skal ha vært nærmere død enn levende, blir det skrevet om da.
Amerikanerne de fortalte at de hadde kommet bort fra bataljonen sin og vandret i skogen i 3 dager på leting etter amerikanere, mens de samtidig gjemte seg for tyskerne. Og de var i dårlig forfatning, åpenbart, så Elisabeth sa til sønnen Fritz på 12 år, «Gå og hent Herman og ta med 6 poteter». Herman var ikke en mann, som man kanskje tror.
Ja, for man kan jo nå tenke seg, hvem er Herman? Var det plutselig faren eller en bekjent av faren som var på hytta?
Ikke sant?
Men det var det ikke.
Nei, Herman var en hane, som faktisk var oppkalt etter en meget kjent Herman-hjem, nemlig Herman Göring. Så... Hanen Herman og 6 poteter var det som skulle hentes. For Elisabeth, hun hadde fetet opp og spart på hanen Herman, oppkalt etter Herman Göring, i tilfelle ektemannen kom til nyttår.
Ja, og da var det jo, dette her var en kvinne med stort hjerte. Og dermed så kunne Elisabeth lage en ordentlig julemiddag til de ja, utslitte soldatene, den ene nærmere død enn levende. Mm. Men ikke lenge etter... Så banket de igjen på døren, og Fritz, han åpnet. Jeg merker at når vi forteller noe, så høres det som en sånn eventyrsfortelling, som Ivo Caprino-eventyr.
Ja, men det jo et slags eventyr, dette her.
Det er nesten det. Og Fritz, han åpnet, og utenfor sto det 4 soldater til. Men disse var ikke amerikanske.
Nei. De var noe helt annet.
Ja, de var noe helt annet, ja. Og som nå den årvåkne lytteren nå skjønner, så beveger vi oss nå veldig nært om hvordan denne ja, julemiddagen fant sted. Mm. For dette var nemlig tyske soldater.
Ja. 4 tyskere, altså.
4 tyskere. Og Fritz, han ble jo da stiv av skrekk, for han visste at dette kunne bety enorme problem for moren. Minner igjen om at man kunne bli henrettet for å huse soldater, da. Mm. Og da Elisabeth oppdaget hvem som sto utenfor, så ble hun tvunget til å ta en mildt sagt heftig avgjørelse. Hva som skjedde skal dere føre straks, bare en liten pause først. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi alle at 3 amerikanske soldater søkte tilflukt hos Elisabeth og Fritz Finkler på julaften 1944, altså midt under 2. verdenskrig. Og da de var i ferd med å stelle i stand denne hanen kalt Herman etter Herman Göring, og de skulle kose seg med en middag til jul, så banket det på døren nok en gang hos familien, og utenfor sto en tysk korporal sammen med 3 soldater. Da Elisabeth kom ut og møtte dem, så ble hun da blek i ansiktet av frykt. Og den tyske korporalen, han fortalte henne at de var blitt skilt fra enheten sin, de også ikke helt ulikt amerikanerne. Mm. Og de sultet, akkurat som amerikanerne, og fryktet at de også ville fryse ihjel i løpet av natten hvis de forble ute i kula.
Sånn som amerikanerne.
Ja.
Elisabeth, hun hadde lukket døra bak seg, sånn at amerikanerne ikke kunne høre dem, og hun fortalte da tyskerne at de kunne komme inn og spise, men advarte dem om at det var andre gjester der inne som de kanskje ikke ville like. Hun la i tillegg til at en av gjestene var såret, og da sa hun til tyskerne at det er den hellige natt, og jeg vil ikke ha noe skyting her. Så hvis de la igjen våpnene sine utenfor, så kunne de få komme inn, de kunne spise, og de kunne overnatte.
Åh, altså Elisabeth Finker, det her er en helt.
Mm.
Ja. Og tyskerne ble forståelig nok urolige, men samtidig så var de jo veldig sultne. De var slitne, og de var jo redde for å dø hvis de ikke kom inn. Så de ble enige om å godta Elisabeth sine krav. Og Elisabeth gikk da inn igjen, og hun kunngjorde at det nå var 4 tyske soldater utenfor, altså nazister, som da trengte mat og et sted å overnatte. Og hun lovet amerikanerne at tyskerne ikke ville prøve å ta dem til fange. Men hun krevde igjen at amerikanerne også ga fra seg sine våpen.
Og amerikanerne, de godtok dette her, og våpnene ble gjemt i et skur utenfor hytta. Deretter så slapp Elisabeth tyskerne inn, og møtet mellom disse fiendene var jo først, som man kan forestille seg, ganske anstrengt. Det var et lite rom, og soldatene satt tett i tett, uavhengig av nasjonalitet. Og Elisabeth, hun ba Fritz hente flere poteter og gryn, fordi, som hun sa, en sulten mann er en sint mann. Og jeg skjønner jo at Elisabeth ikke ville at noen av disse soldatene skulle bli sinte akkurat nå under julefeiringen.
Altså hun her, hadde verden vært fylt med Elisabetter og Fritzer, så hadde ting kanskje vært en del mindre, altså en bedre verden.
Ja, for det var nok noe med holdninga til Elisabeth som smitta over på soldatene, for etter en liten stund så begynte tyskerne å synge «Glade jul» på latin.
Ja.
Og amerikanerne de ble med og sang på engelsk, og gradvis så snudde stemninga til det bedre.
Hørtes det nesten hyggelig ut?
Nesten.
Ja. Og plutselig så hørte Fritz at den sårede, altså soldaten Harry, at han begynte nå å stønne til. Og da hadde en av tyskerne satt seg ned ved ham på sengen. Og tyskeren hadde da tatt på seg brillene for å inspisere amerikanerens sår. Og det viste seg at tyskeren hadde studert medisin han, og på grunn av kullen så var ikke Harrys sår blitt infisert, men han led av alvorlig blodtap og trengte hvile og selvfølgelig næring.
Og mistanken og mistroen i rommet den ble nå erstattet med en avslappet stemning. Alle disse soldatene var for øvrig ganske unge. Tyskerne Heinz og Willi var begge fra Köln, og de var 16 år bare. Den tyske korporalen var 23, og da eldst av dem alle. Og fra en pose så trakk da denne korporalen fram en flaske rødvin, og Heinz han fant fram et rugbrød, som Elisabeth kutta i små biter for å servere til middagen.
Altså, 16 år? Altså, du har ikke lov til å drikke alkohol? I Norge? Du har ikke fått lov til å kjøpe, øl, vel?
Nei, det hadde du nok ikke i Norge. Men jeg er helt sikker på at hvis jeg hadde vært en 16 år gammel Heinz eller Willi i den situasjonen, så hadde jeg tatt et glass av den flaska.
Ja, det er jeg helt enig i. Men det sier litt om bare, tenk deg hvor skummelt dette måtte være, da. Uansett, da Elisabeth ba bordbønn før måltidet, ble soldatene på begge sider tårevåte, som vi da kan skjønne. Og de var alle langt hjemmefra, de var slitne av krig og var redde. Men i løpet av middagen så både lo og hygget de seg med folk som egentlig var deres fiender, men som nå føltes som gamle, gode venner. Og slik har i det minste Fritz beskrevet det i ettertid. Og dette her høres så hyggelig ut.
Det høres faktisk hyggelig ut.
Ja.
Og det blir jo nesten hyggeligere, for rett før midnatt så gikk Elisabeth til dørstokken og ba soldatene bli med henne for å se på Betlehems stjerna. Og de sto alle ved siden av henne, bortsett fra da Harry, som nå fikk sin sårt tiltrengte hvile. Og det var da angivelig et taust og kraftfullt øyeblikk, for mens de så på den lyseste stjerna på himmelen, så var krigen en fjern og nesten glemt sak.
Ja, dette er, altså, vi må bare stoppe opp litt for å liksom, ta det innover oss, for at hvis du hører på dette nå, det høres også klisjé ut, men ta en liten titt opp på himmelen og se etter Betlehemsstjernen, for at bare det å se på en stjernehimmel er jo flott i seg selv. Og for oss i Norge som er heldige, som da kanskje har vært på fjellet og sett en flott og klar himmel, det er kraftfullt.
Det er jo det.
Også i den situasjonen her, nå har de fått seg litt alkohol, og det er stemning, og de er nå inne i en varm hytte, de har fått Herman servert, poteter, det må jo være helt vanvittig.
Det må jo det, altså helt absurd, og bare noen timer senere, for alle involverte, så var det jo snakk om å dø av kulde, sult, skuddsår og alt mulig. Og nå har de det rett og slett bra.
Og jeg tror det med alkoholen, det tror jeg kunne, for jeg hadde sikkert, hvis det var meg da, hvis jeg hadde overlevd så langt som til i hytta, så hadde jeg kanskje hatt det i bakhuget. Hva skjer i morgen? Altså, vi er jo fiender. Vi har det hyggelig nå, men hva skjer i morgen? Må jeg løpe ut etter pistolen? Men våpenhvilen, den fortsatte til neste morgen. Og Harry, han våknet grytidlig og svelget litt buljong som Elisabeth hadde matet ham med. Og ved daggry var det tydelig at han faktisk da skulle overleve og ble også sterkere. Og Elisabeth lagde en oppkvikkende drink, har vi forstått, til Harry, av det ene egget som da fantes, samt resten av korporalens vin og noe sukker.
Høres ut som en veldig sånn der ta hva du har drink.
Ja, jeg vil si det. Det er jo sånn
minner. Egg, vin og sukker.
Ja, veldig. Mens de andre spiste havregrøt, som da sikkert var en fantastisk frokost på den tiden, er jo fortsatt det den dag i dag. Og deretter så ble det laget en båre til den sårede soldaten, altså til Harry.
Men ikke nok med det. Den tyske korporalen, han ga amerikanerne råd om hvordan de skulle finne tilbake til bataljonen sin. Korporalen så på Jims kart og pekte ut en bekk som de skulle følge. Og den tyske medisinstudenten, han oversatte informasjonen til engelsk. Deretter så ga Elisabeth våpnene tilbake til soldatene. Altså, høres ut som hun er øverste befal her. Og de tyske og amerikanske soldatene håndhilste og forsvant i hver sin retning.
Og så kan man jo tenke at det er slutten på historien, men ikke helt ennå. Familien Finken, de overlevde heldigvis krigen, og Fritz han emigrerte til Honolulu på Hawaii. Mm. Og her giftet han seg og åpnet et bakeri, og han ble til slutt amerikansk statsborger. Men han glemte aldri denne veldig spesielle julemiddagen, og han håpet å kunne møte soldaten en gang i fremtiden.
Og Fritz han fortalte historien sin i 1973 i magasinet Reader's Digest. Og 22 år senere, i 1995, da ble det sendt en episode av det populære TV-programmet Unsolved Mysteries, der man gjenskapte julemiddagen. Og ved en merkelig tilfeldighet så hadde en prest ved et sykehjem i Frederick, Maryland, sett dette programmet, og historien den lignet veldig på den som en eldre beboer med dårlig helse, Ralph Blank, pleide å fortelle.
Ja, presten han kontaktet Unsolved Mysteries, som igjen tok kontakt med Fritz på Hawaii. Og Fritz han ringte da til Ralph Blank selvfølgelig, altså denne eldre mannen, som da bekreftet at han var en av de tre amerikanerne som hadde tilbrakt julaften 1944 i hytta med Fritz og moren. Og Fritz, han fløy til Maryland, og da var vi i 1996, og ble endelig gjenforent med en av soldatene som han da hadde møtt julen 52 år tidligere, midt under krigen. Og Ralph Blank, han uttalte da til Fritz at moren din reddet livet mitt. Og Elisabeth, som ble boende i Tyskland etter krigen, var på dette tidspunktet da gått vekk.
Det hadde hun, og Fritz han klarte senere å finne en annen av amerikanerne, men sporet aldri opp den tredje, og han fant heller ikke noen av tyskerne. Fritz Finken han døde selv i 2002, i en alder av 69 år, og etterlot seg kone, datter og to barnebarn.
Det her var en vanvittig bra episode.
Ja, altså det har vi lov til å si, synes jeg.
Ja, jeg sier det.
Og for en måte å gå inn i jula på.
Ja. Ja, og en, må kunne si en annerledes juleepisode.
Ja, og egentlig en annerledes episode av historie på den andre verdenskrig, for ja. Det er jo som du sa innledningsvis, det er stort sett grusomheter og grusomme mennesker vi tar for oss,
ja.
Men ikke i dag.
Men for en koselig historie, altså jeg kom litt i julemodus jeg nå.
Ja, noen form for modus jeg ikke er vant til, kommer i hvert fall jeg også i.
Ja. Og så dette her med godhet, det er et eller annet sånn vanvittig liksom det der, helter de kommer til syne når det er tøffe tider. Og så var det veldig fint å også høre at det ikke skjedde noe med Elisabeth, at hun ikke ble straffet på noen måte, for vi vet at det var mye svake slanger der ute også. Og med dette her så har vi egentlig servert folk nå kanskje tidenes julefortelling.
Det kan man jo kanskje kalle det.
Ja.
Og så går det an å tenke seg en sånn alternativ versjon av dette her. Da. Hvis for eksempel Tarantino skulle laget en film basert på det her, det hadde ikke blitt noe håndhilsing å gå i hver sin retning dagen etterpå, tror jeg.
Nei, han hadde... De fleste hadde nok vært... Det hadde vært fullt av blod, og ingen, kanskje én, hadde overlevd med et sår som hadde gjort at han ikke hadde holdt ut dagen.
Ja. Men det bare I vår og Tarantinos fantasi, Elvis, fordi det her, det skjedde jo sånn som vi har fortalt det.
Jeg bare kom på en film, Morten, som, det jo ikke det samme selvfølgelig, men det minner meg litt om dagens historie. Det en film som finner sted I Norge, under 2. verdenskrig, der briter, ikke amerikanere, men briter og tyskere må bo sammen på en hytte under relativt harde omstendigheter, som heter, mange av dere har kanskje sett den, den heter Into the White. Og vi har faktisk med et norsk innslag I denne filmen, nemlig Stig Henrik Hoff. Og det både tyske og engelske skuespillere der. Veldig bra film, synes jeg.
Høres ut som noe man burde finne fram og se på I løpet av juleferien, kanskje?
Ja, det var det jeg tenkte. Mm. Så ikke akkurat samme, men ganske likt.
Ganske likt. Noe som også ganske likt jo Facebook-gruppa og Facebook-sida og Instagram-kontoen vår, som vi anbefaler alle å bli medlem av, eller like, eller følge, alt ettersom.
Ja.
Vi kan vel kanskje begynne med gruppa.
Ja, historie for alle, der vi nå snart på 4500. Veldig mye bra bidrag, så takk for det. Vi så til og med en her som prøvde å gjøre det, vi har etterlyst litt grann da, om å lage sånne der...
Avstemninger?
Ja, så var vel svaret, hei, jeg får ikke til avstemning, som, et innsky, som en post da.
Ja.
Og det jo selvfølgelig veldig kult at du har prøvd, men jeg ikke 100% sikker på hvordan man gjør det selv. Jeg har fått det til mange ganger, så jeg sitter ikke med det foran meg nå, men det skal være ganske enkelt. Smell opp en vote, og så lager du 4 forslag til en episode. Ja.
Ja, det noe du kan bruke gruppa til. I tillegg så vi jo da Historiepodden Norge både på Facebook og Instagram, hvis man bare vil få oppdateringer på hva vi legger ut av bilder og episoder og sånn, og kan sende ting I inboxen vår, hvis du litt for genert til å poste I gruppa.
Ja, også en liten oppfordring. Denne episoden her synes jeg var såpass spennende og interessant, og det litt som det, dette her med godhet og det jul og dette her. Del den gjerne med 3 personer som kan høre og som kanskje trenger litt julestemning. Og så kanskje I samme slengen så introduserer de nye lyttere til podcasten.
Ja, så dere gir og vi får, eller ja, hvordan dette blir.
Ja, vi har jo gitt.
Ja, ja
så sant. Så må vi få. Så,
ja, ja det går opp dette.
Jeg synes det fint det.
Men da det vel egentlig bare å si god jul til de som hører på.
God jul og takk så masse for at dere følger oss, og for at dere hører på oss, og for at dere så snille med oss og skriver gode ting til oss. Det ekstremt motiverende å få hver eneste uke, hver eneste dag.
Det helt riktig. Det har egentlig ikke noe å legge til, annet enn at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
God jul.
God jul. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.